посланието на апостол Яков. Ще прочета един текст, който по принцип бих желал да прескоча. Но знам, че не е правилно да го прескоча, защото това е текст, който не е за особено насърчение. Но щом като е в Божието Слово, той е полезен за нас, за да заостри нашето внимание и да се пазим от неща, които са неправилни за нас, така че можем да разискваме и върху такива теми, не само върху теми, които така галят ушите ни и ни насърчават в обещанията и да чакаме това, което ни е обещано, но и да бъдем внимателни в нашия живот. И така, посланието на апостол Яков, 4 глава, от 1 до 5 стихове. Откъде произлизат боеве и откъде крамоли между вас? Не оттам ли от вашите сласти, които воюват в телесните ви части? Вие пожелавате, но нямате. Ревнувате и завиждате, но не можете да получите. Карате се и се биете, но нямате, защото не искате. Искате, но не получавате, защото зле искате, за да се разпилявате в сластите си. Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Или мислите, че без нужда казва Писанието, че Бог е до завист, ревнува за духа, който е вложил да живее в нас. Амин. Апостол Яков говори за църквата. Апостол Яков говори за християните. Той казва, духът живее във вас. И той ревнува до завист, който живее в вас. Припомняме си, че той говори за два вида мъдрост в словото, което имахме възможността да разискваме преди това. Два вида мъдрост, тази, която е човешка и тази, която е небесна. И когато говори за човешката страна, той не пропуска да спомене и за плодовете, които се раждат от чисто човешките действия и чисто човешките взаимоотношения. И той говори за завист, за крамолничество, бъркотия, егоизъм и ред други лоши неща, за които ние говорихме миналия път. Или апостолът така заостря вниманието върху негативите, които могат да се случат в взаимоотношенията в църквата. Или говори за лошите неща, които се случват и могат така да бъдат посочени за пример. И то с отрицателен знак. Може всичко това да се види, пак казвам, в църквата, която уж не може да греши. Нали, днес е толкова така популярно да се говори, че вярващия човек някак си не може и да иска да греши. Не може да бъде уязвен от греха. Аз не се заяждам с никого, защото тези неща ги преповтарям няколко пъти, защото пък трябва да бъдем внимателни да не навлиза ерес в нашето църковно общество. С никого не се заяждам. Апостол Яков го прави, защото той продължава. Тук той говори за боеве, тук той говори за крамоли, тук той говори за сласти, за желания, за завист, за невярност, за приятелство със света и за приятелство към света. И го говори за хора, които са вярващи, хора, които са християни. Въпросът е откъде произлизат тия неща и следващия въпрос е какво да правим с тях. Явно лошите чувства и враждебните взаимоотношения си имат своя дълбок корен и той трябва да се лекува. И затова ние търсим рецептата. Винаги когато говорим за нещо, което не е здравословно, нещо, което е язва и трябва да се справим с него, ние търсим рецептата за лечението. И затова днес ще разсъждаваме върху тази тема. Темата, която съм озаглавил за нашите размишления, е военни действия в църквата. Затова говори апостол Яков. Той говори за война в църквата някаква. И ние казваме, бе, доста сериозно говориш, братко Якове, за тези неща. И пак казваме, трябва да кажем, че доста преди апостол Яков, мъдрият Йов е дал една рецепта за лечение, когато има такива неща. Йов 28 глава, 28 стих. Се казва страх от Господа. Ето страх от Господа, ето и мъдрост. И отдалечаване от злото, това е разум. Или рецептата я има. За да се справим с тези неща, трябва да имаме страх от Господа и трябва да се отдалечаваме от злото. Много хубаво и точно е казано в книгата Йов. Но апостол Яков пък го изразява по един свой начин, по един различен начин. Тези 5 стиха, в тях се разгръщат някак си две теми или се разгръщат в две посоки. Той говори за крамоли между християните и за връжда против Бога. След това някак си спира и в един момент започва да говори за безрезултатната молитва или безрезултатните молитви, които могат да бъдат факт в живота на християните. Тоест, когато ги има тези неща, лошите неща, то пътищата за общение с Бога са затворени. И тук вече имаме много сериозен знак за внимание. Кога са затворени пътищата ни за общение с Бога? Ако зададем този въпрос без да четем този текст, със сигурност 90% или и повече дори всички ще отговорят, никога не са затворени пътищата ни към Бога. Те винаги са отворени. Винаги Господ чува, винаги Господ разбира и винаги ние имаме общението с Бога. Да, ние имаме общението с Бога, но апостолът казва, ние имаме това общение, обаче Бог може да мълчи. Или пътищата на общение може така да бъдат от една страна едностранни. От наша страна да викаме, а Бог да мълчи и да ни отговаря. Да нямаме подкрепа от Него. Молитвите да остават без отговор. След това обаче апостолът завършва поучението, като се позовава на Писанието. И сега нека да разсъждаваме малко по-детайлно върху това, което той ни казва. Какво вижда апостолът в църквата и по-точно в отношението между християните? Той казва, между вас. Между вас се случват такива неща. Още в първи стих той казва, откъде произлизат боеве, откъде крамоли между вас. Между вас това означава, че това се случва в общението и в взаимоотношенията с вярващите. Вижда християни, които воюват помежду си, колкото и сурово и тежко да звучат тези думи, отправени към нас. Тук той говори за боеве, крамоли, воювани, приперни, битки. Разбира се, тук не се говори за някакви реални силови действия. Не войни и битки, чрез упражняване на някакви силови действия, но ние пък разсъждавахме върху неговите думи относно езика, който може да порази, да нанесе много сериозни поражения върху нашия ближен, върху хората около нас, ако ние така му дадем свобода на изказ. И тогава може да се получат много наранявания, така че военните действия могат да се водят и по един словесен път. И ние знаем, че дори малките конфликти могат да бъдат понякога много разрушителни. Апостол Яков явно умишлено използва толкова силни думи, за да заостри вниманието ни към гибелните последици от лошите взаимоотношения. Със сигурност нещата не стоят по един толкова груб, драстичен начин, да има битки, къвги, постоянни. Той не говори за такива постоянни неща, но явно ги има. Доста е потискащо това и тогава, когато подобни думи са отправени към църквата, към Божиите хора. Обикновено, когато говорим за църквата, когато говорим за Божиите хора, ние така имаме насърчителни думи, имаме обещаващи думи и търсим всички тези благословения, които са отправени за нас и към нас. И пак казвам, този текст някакси не ни се вмества тогава, когато искаме по-позитивно да представим ситуацията в църквата или в нашите взаимоотношения или изобщо в християнския живот. Но текста си го има. Проблема явно си го има. И знакът за внимание със сигурност е отправен и към нас. И авторът не иска да каже, че вярващите са в един постоянен конфликт, постоянни къвги и свади помежду си, но със сигурност иска да каже, че мирът в църквите в никакъв случай не е ненарушим. И с това ние можем да се съгласим, защото знаем историята. Знаем историята на църквите, знаем историята на движението, знаем много истории и със сигурност можем да потвърдим тези думи, като кажем, абе всичко желаем да е хубаво и винаги да има мир в взаимоотношенията, обаче в никакъв случай не можем да кажем, че мирът е по никакъв начин ненарушим. И за всички тези неща, за които ни се говори, тук стои едно състояние, което е присъщо на всеки един човек и за всеки един човек без изключение. И това са нашите телесни части. Колкото и понякога да искаме да ги отричаме или колкото и да се мислим, че те не ни влияят. Тук апостола казва, че те доста сериозно влияят върху живота на всеки един от нас, нашите телесни части. Или в дълбоката си същност, ние сме като един военен лагер, който е готов за сигналния зов, който ще ни изпрати в битка. И тук става въпрос за битка, в която влизаме въоръжени, не с Божието всевъоръжие, което е описано в Ефесяни 6 глава. Не става въпрос за такава битка. Тук става въпрос за една друга битка, която е с отрицателен знак. Тук се говори за сласти, които воюват с телесните ни части. Или винаги това, което е в нас, телесното, човешкото, земното, винаги може да се надигне с една голяма сила и да нанесе някакви поражения или да влезе в някаква битка. Или разбираме, че се говори за един вътрешен, а не външен конфликт. Нещо, което се случва вътре във всеки един от нас в даден момент, в даден епизод на нашия живот. Със сигурност знаем и сме преживяли ситуации, в които знаем, че нещо е добро и разбираме и знаем кое е доброто и какво е доброто, но сме победени от определени сили в самите нас, които са насочени към злото. Знаем кое е добро, знаем кое е правилно, обаче го правим по обратния начин. Случвало ли се на някой от нас? Със сигурност. Със сигурност се е случвало. И тези сили не пречат да направим пък добрият избор, въпреки че ние, пак казвам, го знаем. Разбираме и със сигурност разбираме за какво говорим. Сега със сигурност така погледнато и така казано в един прав текст може и да не сме съгласни, може да не се съгласим. Ако не разбираме и не сме съгласни с това, което имаме като разсъждение, то нека да видим какво ни споделя апостол Павел за себе си. Има един много хубав също текст, един интересен текст в Римляни 7 глава от 15 до 21 стихове. Апостол Павел прави едно душевно разкритие, едно разкритие за самия себе си, за борбата, която има вътре в самия него. И той ни го дава за един добър пример, с който ние да сравним пък нашия живот и да сравним нашите битки, вътрешни борби, вътрешни битки, които ние водим. Какво казва апостола в този текст? Той казва, защото не зная какво правя. Понеже не върша това, което искам, но онова, което мразя, не го върша. Обаче ако върша това, което не искам, съгласен съм с закона, че е добър. Затова не аз сега върша това, но грехът, който живее в мене. Защото зная, че в мене, сиреч в плътта ми, не живее доброто. Понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша. Защото не върша доброто, което желая, но злото, което не желая, не го върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мене. И тъй, намирам този закон, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо. Амин. Той говори за себе си. Но той говори и за нас. И сега, когато ние можем да изразим някакво несъгласие, когато и говорим тия неща, да кажем, тук са много крайно представени нещата. Ние сме в благодата, ние живеем в силата на Господа, не можем да вършим зли неща, не можем да вършим греховни неща. Ама тук апостол Павел споделя нещо за себе си. Със сигурност той не говори за някакви не външни, а вътрешни конфликти. А дали тези, които пък не са съгласни, биха смели да го обвинят, че той е слаб, а ние сме силни. Защото тук той признава, тук той някак си прави една изповед. Той казва, имам желание да правя добро. Имам желание, винаги съм го имал. Имам желание да правя добро, обаче някак си това, което е човешко, понякога надделява. Това, което е греховно, не че не зная, казва, зная. Зная закона, зная правилата, зная какво е Божия благодат, зная какво е да си докоснат от Бога, зная какво е да си променен от Бога. И въпреки всичко, в тази вътрешна битка, която я има в мен, казва, понякога аз съм победен. И той го казва за себе си. И сега ние пък да кажем за себе си. Мислим ли, че апостол Павел е слаб, а ние сме силни, когато той говори тези неща, а пък ние не можем да ги кажем. И не можем да се оприличим с него, или не можем да си спомним такива ситуации и такива битки, които водим със себе си. Аз категорично не бих посмял да направя такова изявление. Да кажа, че апостол Павел е слаб, а пък аз съм силен. Все пак това е апостол Павел. И щом той говори това, той го говори, за да направим ние сравнение. Ние да сравним нашите часовници, ние да сравним нашия живот и ние да някак си да можем да влезем в това, което казва и да разберем за нашите вътрешни битки и борби и да излезем по правилният начин от тях. И тук и двамата апостоли ни разкриват, колкото и да не желаем, вътрешните ни борби, които така някакси са готови да се възпламенят и да се разраснат в някакви външни действия, т.е. да поведем война един с друг или с всеки, който се изпречи на нашия път. И всичко това се дължи на нашата греховна природа, ни казва апостол Павел, казва ни го и апостол Яков. Всичко се дължи на нашата слаба греховна природа и тя ще ни убива, нали, тя ще ни пречи, докато сме ние на тази земя в плът. Защото няма как да излезем от тази плът. Духовното стои, Святия Дух казва, живее във вас. Апостол Яков го казва, Святия Дух е във вас. И той ревнува за това, което е свято, той ревнува за това, което е чисто. Той живее в нас, но не трябва да кажем, щом той живее, плътта я няма. Плътта и тя живее в нас. И винаги има една конфронтация, винаги има една битка, винаги сме готови да водим някакви вътрешни военни действия спрямо нашата греховна природа и понякога тя прави така, че нещата да излязат и навън, да излязат и да видят бял свят. Всъщност Иисус обръща сериозно внимание на тези взаимоотношения между Неговите последователи. В Матея 5 глава 21 и 22 стих ние четем следните думи. Чули сте, че било казано на старовременните, не убивай, и който убие, излага се на съд. Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, излага се на съд, и който рече на брата си ракай или безделниче, излага се на Синедриона. А който му рече бунтовни безумецо, излага се на огнения пъкъл. Исус също говори за едни взаимоотношения, някакси сред хората, които следват Неговото учение, които някак си искат да бъдат в Неговото царство. И той казва, вижте, аз говоря за неща, които са казани в закона в една много силна форма, за убийство. Но аз ви казвам, не дейте отива чак до тая крайност за убийството. Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, се излага на съд. Или всеки, който упражнява някакви думи, речника си в нещо, което е неправилно и невярно, той се осъжда от святия Бог. Или Исус също набляга на правилните взаимоотношения в Божието царство или сред Божият народ. Божието Слово или Бог ни предупреждава да не принизяваме важността на нашите взаимоотношения. Ето тези текстове ни говорят точно за това. А ние най-често гледаме в обратната посока. А именно, че писанието някак си преувеличава важността на разпрете. Това, което трябва да правим и това, към което трябва да се стремим, е да проявяваме нетърпимост прямо всички тези борби, всички тези военни действия, ако така можем да ги наречем, в църквите. Нали? Изказваме се по един образен начин, някак си за да заострим нашето внимание. Това правят и апостолите. Пак казвам, те не считат, че в църквата има постоянна битка, постоянна борба и това е място на едни бушуващи битки и борби. Но казва, не е недосегаема от такива неща. Явно понякога се случват и такива неща и трябва да бъдем внимателни, трябва да бъдем, да проявяваме нетърпимост, да бъдем такива, които проявяват нетърпимост прямо тези неща, ако те се появят. Защо? Защото ако не го правим, това ще повлияе на нашето взаимоотношение с Бога. Ето това пък е много важно, което ни се казва тук от апостола, от апостол Яков. Той казва, вижте, вие може да избирате. Може да бъдете в постоянни такива напрегнати взаимоотношения. Обаче, ако не внимавате и ако влезете и бъдете постоянно в такива взаимоотношения, това ще повлияе на вашето взаимоотношение с Бога. Има едно много сериозно предупреждение, което е направено тук. Апостол Яков ни разкрива, че и тук нещата не са по-добри. От една страна, молитвата би трябвало да бъде разрешение на проблема. Винаги, когато имаме някакви проблеми, молитвата е разрешение. Нали? Като казвам, имам проблем с взаимоотношението, какъв е съвета, който трябва да дадем? Моли се. Моли се Господ да отговори, защото Той го прави по най-добрият начин. Когато се молиш, Господ дава отговор на всички въпроси. Когато се молиш, това е нашето оръжие, това е нашия достъп. С това ние воюваме и по този начин ние имаме добрите взаимоотношения с Бога. Винаги когато се молим, нещата очакваме да се оправят. От една страна това е вярно, това е така. Но от друга страна, тук има знак за внимание, че тя може да остане или молитвата може да остане без отговор поради препятствията, които поставят пред нея нашите плътски прояви. Или самите ние поставяме някакви препятствия пред молитвата и отговора на нашата молитва, по-точно отговора, който трябва да дойде относно това, което ние просим. Тоест, има нарушаване на връзката ни с Бога. Ние имаме тази постоянна връзка, но и от нас зависи дали тя може да бъде или ще бъде нарушена. И затова пък до нас не достигат отговорите от небето, ни казва апостолът. Казва, вие може да искате, но да не получавате. Което е нежелателно, най-меко казано. Нежелателно да искаш и да не получаваш. Когато веднъж искаш и не получиш, някак си можеш да го приглътнеш. Когато втори път искаш и пак не получиш, започваш, съмнението започва да идва. Когато трети път искаш и пак не получиш, започва да се ражда бунт. Започва да се ражда гняв. И ето ги нарушените взаимоотношения с Бога. Ето е враждата вече с Бога. Гневен ли си на Бога? Ядосан ли си на Бога? Сърдит ли си на Бога? Ти си във връжда с Бога. Ние сме във връжда с Бога. Тогава, когато го правим, и затова апостолът отправя едно такова сериозно предупреждение. Казва, вие може да бъдете причина за нарушената връзка с Бога. И затова пък до нас не достигат тези отговори, които чакаме от небето. И може би точно тук е мястото да поискаме мъдрост от Бога. Защото в такива моменти тя ни е най-необходима. Хубаво и правилно е да искаме от Бога отговори на молитвите си, но не трябва да забравяме и необходимостта от самодисциплиниране. Ние да дисциплинираме себе си. Чакаме, искаме, Господ да даде и Той дава отговори, но не можем да бъдем винаги и само недисциплинирани. Не можем ние да не поемем нашата отговорност. От наша страна също се изисква да направим необходимата крачка. Не, че Бог ни не чува дори и в такива моменти. Не. Бог не чува и в такива моменти. Той чува, но ние не получаваме, казва апостолът. Той чува, ама отговорът може да бъде не, или пък отговора може да бъде още не. И двата отговора ни не задоволяват. Когато искаш нещо и някой ти каже не, нещо се къса в тебе, нали? Веднага ти се свива сърцето. Очакваш винаги да има отговор да. Или пък някаква надежда. Ще видим. Човекът може да ти каже, ще видим. Хората излизат от положение, като някак се не представят нещо, което е завуалирано. Не, че то не удовлетворява, но някак се не замайва в даден момент, като каже, сега не мога да дам отговор, ама ще ти се обадя по-късно. И това обаждане никога не се осъществява. Бог обаче не прави такива неща. Когато той каже не, това означава не. Когато каже да, това означава да. Когато каже още не, пак не ни харесва. И няма да ни хареса, защото има един период, който трябва да е период на възстановяване. И какво да правим? Необходимо е, разбираме, от Божието Слово да очистим сърцата си, които, когато те са егоцентрични, когато го хванем в нас, да кажем, Господи, аз май мисля повече за себе си. Май представям моите неща пред всичко останало, дори и пред Тебе. И когато намерим този проблем, можем да очистим сърцата си, можем да тръгнем в съвсем различна посока. Следващото нещо е да помислим и да планираме своя път така, че да се стремим към един добър живот, за който пак не говори тук апостол Яков. Добър живот. Да се стремим към добрият живот, който е помирение с Бога, който е поклонение и общение с Бога и, както казахме, познаване на Бога, опознаване на Бога. Това е добър живот за нас. Тоест да се стремим към едно преобразяване, за което ни говори Божието Слово. Да отхвърлим приятелството със света и да сме почтенни спрямо Бога. Това се изисква като отговорност от всеки един от нас, от всеки един християнин. Да бъдем верни и да му останем верни. Или с две думи. Има благодат в помирението. Винаги трябва да търсим помирение с Бога, защото има благодат в помирението. Да отчетем грешката си, да му кажем грешката си, да търсим мъдрост от Него, да търсим помощ от Него, за да може Той да ни помогне да оправим тези взаимоотношения, които ние сме нарушили или сме развалили спрямо Него или спрямо нашите ближни. Мирът с Бога е винаги постижим чрез кръста и кръвта на Господ Исус Христос. Колосяни 1 глава 20 стих ни говори за тази рецепта и за това, което е винаги постижимо за нас, докато сме живи на тази земя, когато го потърсим. И чрез Него да примири всичко със себе си, и земните, и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта пролята на Неговия кръст. Или всичко онова, което е нарушено, всичко онова, което на пръв поглед е загубено, може да бъде възстановено, когато застанем пред този кръст, когато застанем пред нашия Господ и когато търсим това, което Той ни е обещал, това, което Той е направил за нас. Да, били сме врагове, но сме се помирили. И ако се помирим с Бога, то съвсем няма да ни е трудно да се помирим и с ближния си. Или това пък не говори за един процес, който винаги доказва своята ползотворност. Много често ние имаме проблеми, представяме ги и нямаме разрешения с тях, спрямо тях. И търсим, и питаме. Питаме за съвети, питаме някакси за указания, какво да направя, защото нещата нещо не се случват. Искаме да се случат, но не се случват. Ето го правилният път, ето е правилната рецепта и правилната последователност. Първо трябва да се помирим с Бога, да признаем нашата греховност, да признаем нашата слабост, да признаем нашата грешка, да оправим нашите пътища, да очистим нашето сърце или първо трябва да оправим себе си. Особено тогава, когато взаимоотношенията с някой друг не вървят. Ние винаги упрекваме другия. Казваме, ми няма изход. Опитвам се, ама до толкова се опитваме, че искаме компромиса винаги да бъде от отсрещната страна или някак си мирът да бъде предложен от отсрещната страна или нещо да се случи с отсрещната страна. Божието Слово ни казва, първо оправи себе си. Оправи себе си и взаимоотношението си с Бога. Ако това се случи в реалност, в действителност, няма никак да ти е трудно да се помириш с човека до теб, с ближния си или с който и да е. Защото любовта, която Господ е влял и любовта, която Господ е дал, ще ни помогне да обичаме ближния си, както себе си, ще ни помогне и да направим компромис или да направим ние първи стъпката назад или стъпката на компромиса и няма да ни е трудно, защото ще знаем и ще се припомним, че Господ ни е простил на нас, че Господ ни е приел нас, ние, които не заслужаваме. Ние, които заслужаваме съвсем друга участ и съвсем друга присъда. Обаче Господ е казал, ела в моето царство. Влез в моето царство. Ти не заслужаваш. Винаги, когато говоря за помирение, винаги, когато говоря за някакви заслуги или нещо, което е от страна на човека и то е съвсем недостойно, картината на разбойника на кръста стои пред мен. Никакви заслуги. С нищо не може да се похвали. Нищо не може да каже за себе си. Нищо. Обаче този човек направи възможно най-правилната стъпка за целия си живот и за живота си през вечността. В последните мигове на своя живот той се помири с Бога. Той се помири с Бога. И това беше достатъчно, за да може Исус да го покани да влезе в рая. Още днес ти ще бъдеш с мен в рая. една много силна картина, описана в библейския текст. Някой, който няма никакви заслуги. И този някой съм аз и всеки един човек. Ние не сме толкова по-различни от разбойника. Само мястото и времето на срещата са различни. Разбойника срещна Исус в последните моменти на живота си. Срещна го на кръста. Ние сме го срещнали на други места. Но нашето състояние не е било по-добро от това на разбойника. Е, той може да е имал едни прегрешения, ние да сме имали други. Но така или иначе, в Божията святост не може да влезе нищо нечисто. Така или иначе, всеки влиза чрез Божията милост и чрез Божията благодат. И получава спасение, и получава вечен живот. И всеки, който се помири с Бога, някак си от този момент нататък нещата тръгват да са по-лесно постижими и с взаимоотношенията, които имаме с нашите близки. Трябва да ни е ясно, че в нашия християнски живот съществуват две несъвместими неща. И те са приятелство и вражда. За това ни говори апостолът. И е налице избор, който ние винаги трябва да правим между тях. Сега разбойникът нямаше повече време да прави. Той направи най-важният избор и го направи в последния момент на живота си. Ние сме в друга позиция. Ние всеки ден трябва да правим избор. И трябва да правим правилният избор. Но той е същият. Приятелство или вражда. Избор, който правим между тези две неща. И тук апостолът го казва. Който иска да бъде приятел със света, става враг на Бога. Приятел или враг на Бога. Приятел или враг на света. Това е изборът, който правим, защото не може и едното и другото. Ние не трябва да мислим или да мамим себе си и да мислим за себе си, че можем да живеем в интимно взаимоотношение с Бога, а насоката на нашето сърце да бъде към света. Такъв начин на живот и поведение ще доведе до пагубни последици. Не може да има компромис с тези две неща. Изборът трябва да бъде направен в едната посока. Стих 5 дава някакво заключение, като насочва вниманието ни към един ревнив Бог. Един ревнив Бог, който стои пред нас. Един ревнив Бог, който стои над нас. Един ревнив Бог, който внимава на нашите пътища и на нашите взаимоотношения. И в този стих се казва: или мислите, че Бог, че без нужда, казва писанието, че Бог е до завист, ревнува за духа, който е вложил да живее в нас. Мислите ли, че той не го прави? И когато говорим за един ревнив Бог, когато говорим за Божията ревност, ние се задаваме въпроса, позитивно ли е това качество или негативно? Ревността добро качество ли е или негативно? Когато бъде в някакво клинично състояние, в някаква крайност, тя може да бъде много негативна или много негативно състояние. Или много негативно поведение може да бъде ревността. Но по принцип, ревността сама по себе си е необходима съставка на всяка истинска любов. На всяка истинна любов. От една страна тя е непрестанен коплеж за благополучието на любимия, а от друга страна е желание за ответна любов, която да е толкова силна и толкова предана, колкото е и дарената любов. Даваш любов и си ревнив да изискваш същото количество или същото качество любов, която ти отдаваш. Искаш да го видиш в насрещния план. Искаш да го видиш в насрещния човек. Искаш да го видиш в тези взаимоотношения. Ако истински обичаш, няма как да няма ревност в твоето сърце, защото цялото ти внимание е насочено към този, който обичаш. Така че в този смисъл ревността е с положителен знак. И един ревнив Бог ревнува до завист за това, което е дал, това, което е вложил, това, което е предоставил, това, което е обещал. И в този смисъл тук Библията набляга на ревността или на ревнивата любов на Бога към Неговият народ. Или живото присъствие на Святия Дух в нас е несъвместимо, ни казва апостола, с греховните стремежи и подтици към егоцентризъм, които са разрушителни за мира с Бога, за мира с взаимоотношенията, спрямо взаимоотношения с другите и за мира в църквата. Или духът на Бога е противен на човешката греховност и затова той се стреми да ни води към благодат и по-голяма благодат. Господ е активен да ни води към тази благодат. Благодата на избора и благодата на помирението и ние трябва да вървим в тази посока. А за този път на голяма и по-голяма благодат ние ще говорим следващия път, ако Господ ни подари това време и възможност. Господи, ние ти благодарим. Благодарим ти за благодата, но ти благодарим и за предупреждението. Знакът за внимание, който е поставен в Твоето Слово към всички нас. Да бъдем внимателни в нашите взаимоотношения, да бъдем внимателни в това, което раждат нашите сърца, да бъдем внимателни върху вътрешните борби, които така или иначе воюват в нас, бушуват в нас и ние няма как да ги отречем. Можем в известен смисъл да ги скрием, за известно време да ги подтиснем, да ги скрием, но ако им дадем фронт на действие, ако им дадем свобода на действие, те ще излязат и на повърхността. Затова помогни ни да се справяме с Твоята помощ. Да търсим Твоя дух, който е противен на всичко това, което е плътско. И когато се търсим силата на Твоя дух, ние ще бъдем победители и ние ще можем да се справим с всичко това, което ни атакува и ни прави слаби спрямо благодата, която Ти предлагаш и пътя, който вървим към Тебе. Помогни ни, Господи! Наистина се нуждаем от Твоята помощ, нуждаем се от Твоята мъдрост. Имаме ги тези борби и никак не е здравословно и дори не е правилно ние да ги отричаме. Но знаем в кого сме повярвали и сме уверени, че Той е силен да ни предпази, да ни запази, да ни избави, да ни помогне и да ни освободи. Благодарим Ти, че Те имаме и можем да имаме винаги помощта на Господа за нас. Амин.